Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. V roce 2023 chce pojišťovna Simpla dosáhnout obratu ve výši 1 miliardy korun. Proti předchozímu roku to je růst o desítky procent. Dnešní host stojí v jejím čele od roku 2019, tedy od jejího začátku. Tvrdí, že v Simple mu dali volnost postavit pojišťovnu, kde je klient opravdu na prvním místě. Martin Švec je její generální ředitel. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co bylo na prvním místě pojišťoven, kde jste pracoval dřív?
Tak těch věcí bylo několik, bohužel to nebyl klient. Byl to reporting, byly to čísla, byla to honba za novým obchodem a ten klient byl zmiňovaný až tak ve čtvrté, páté řadě.
Když je cílem reporting, jak se to mám představit? Jako aby vůbec vznikl nebo aby byl dobrý?
No, vlastně oboje dvoje, aby vznikl, aby byl i dobrý, protože samozřejmě ty lidé nad vámi chtějí vidět jenom ty dobrý čísla, dobrý výsledky a bohužel ten čas těch lidí, že v těch firmách je omezený a ty matky, ten region na vás tlačí, chce různý tabulky a vy vlastně většinu času věnujete tady té za mě jako neproduktivní práci. Ona je potřeba udělat, ale v nějaké rozumné míře. Že? A pak na tu práci, na tu proklientskou práci, vylepšovat procesy, vymýšlet nové produkty, snažit se to nějakým způsobem celý posunout to pojištění. Zbývá hrozně málo času.
Jak byste tady řekl, že tyhle firmy vnímají klienta?
Tak určitě rozdílně, jako nemůžu říct, že všechny ho budou vnímat stejně, ale jako ve spoustě jiných odvětví klient je vlastně zdroj příjmů, že jo.
Kasička na peníze.
Určitě, je to business, že jo, takže prostě ten klient je primárně, že jo, zdroj těch příjmů a samozřejmě jsou tady dneska proklientský pojišťovny, který se posunul i velký, ale není to rozhodně standard a myslím si, že dlouho nebude.
Já jsem vás do studia pozvala na základě postu na LinkedInu, který zveřejnil Petr Borkovec, protože Simpla patří do skupiny Partners. A Petr psal o automatické aktualizaci pojistných podmínek na nové, lepší, pro všechny klienty vlastně bez rozdílu, bez ohledu na to, kdy podepsali smlouvu. Jak to, že jinde tohle nefunguje? V bankách, v telekomunikacích, všude vlastně čekají na to, až vy si jako klient vzpomenete a přijdete si ty podmínky změnit.
Tak určitě je to zase o penězích, že? Protože vlastně i to vylepšení těm stávajícím klientům málo kdy přinese z toho krátkodobého hlediska nějaký zvýšený příjmy. Jo? Většinou ty produkty se vylepšují, to znamená, nebo se snižují ceny, to znamená, snížím si budoucí marže. A že ten základní kdyby předpoklad v těch velkých firmách je to, proč bych snižoval marže z něčeho, co prostě nějakým způsobem funguje. Jo, musíme se na to dívat z pohledu životnosti těch manažerů. Já vždycky říkám, že průměrná životnost manažera životní pojišťovny je bohužel kratší než průměrná životnost té smlouvy jako takové. A my se na to díváme z toho dlouhodobého hlediska, že prostě chceme budovat tady tu službu. Takže si myslím, že ta hlavní překážka je, že ti manažeři nejsou schopni přesvědčit své akcionáře vedení, že z dlouhodobého hlediska pro tu firmu to má pozitivní dopad na ty hospodářské výsledky. Jo? To je jedna věc.
Jak to, že nejsou schopni přesvědčit? Jako, i mě to zní logicky.
Zní to logicky, ale my se na to díváme z toho dlouhodobého hlediska. No. Často ty manažeři se na to dívají z toho krátkodobého. Je to hodně podobný jako politika. Že jo?
Vlastně. Ale akcionář přece by ten horizont měl mít dlouhodobý, ne? Vy chcete držet akcie dlouho?
No, to zase je rozdíl, kdo je akcionář. Jestli to je nějaký konečný člověk typu Petr nebo Radim, kteří se na to dívají z pohledu dlouhodobého biznesu, nebo jste třeba na burze, kde ty akcionáři se dívají na ten zisk těch nejbližších letech. Že? Takže jsou to úplně jako dva rozdílné pohledy, dva rozdílné světy. Ono to vlastně ta automatická aktualizace zase navíc i pro ten provoz je daleko jednodušší, že vlastně držíte verzi produktu, která je stejná napříč celým portfoliem, takže se vám to daleko líp administruje. Když si představím likvidace ve velké pojišťovně, kde máte u některých verzí produktů, že desítky, a tak potom pro ty likvidátory, to je hodně složitá práce, takže navíc je to i vlastně provozně fajn. Ale já si myslím, že se to i změní, třeba teďka to vidíme v té energetice, kdy vlastně se snižují ceny, tak ty velcí hráči i vlastně snižují ceny na těch zafixovaných kontraktech, protože zase tam si myslím, že to je hodně marketingových důvodů, protože ten tlak by na ně byl obrovský, takže se snaží předcházet nějaké negativní reputace, která by s tím byla spojená.
Vy jste zmínil průměrnou životnost manažera v pojišťovně. Jaká tedy je?
Zase záleží, ale já si myslím někdy kolem třeba těch 5-6 let.
Blížíte se té hranici?
Já se blížím té hranici, no, jako samozřejmě, jako největší problém, já říkám to i svým kolegům, je, až vlastně zjistíte, že té firmě jako nic dalšího jako nepřináším, že ho spíš jako brzdím, tak mě včas jako vyměňte, protože to je, si myslím, že nejhorší, když člověk si jako vybuduje nějaký království a pak si řekne, že už to budu jenom udržovat, nebudu to rozvíjet. Proto se potřebujete obklopovat novejma i lidma. Samozřejmě jako nejdůležitější je pro vás ten core team, kterým prostě jste to vybudovali a vlastně bude tvořit ten základ té firmy i do budoucna. Ale potřebujete se i oklopovat novýma lidma nebo posouvat ty lidi, kteří jsou s váma na nové pozice, aby zase dostali ten prostor vymýšlet nové věci, posouvat tu firmu dopředu, protože na rovinu ta profesní slepota nebo taková ten klid z toho, že to funguje, rozhodně přijde, si myslím, po určitých letech.
Kdo dal Simplé vizi? Byl jste to vy, nebo to byl Petr Borkovec, nebo někdo úplně jiný?
Myslím, že to vzniklo tak jako dynamicky na základě různých rozhovorů s Petrem. Vlastně, co mě hrozně se na tom projektu líbilo, že jsem dostal velkou jako volnost ty věci vymýšlet. Jo. Ano, zase, co si budeme povídat, životní pojištění je docela jako sešněrovaný produkt, podobně jako penze. Jo. Ale oproti těm penzím je tam daleko větší ten píseček, kde si člověk může hrát. A dostal jsem fakt velkou svobodu, takže ty myšlenky se mohly jako rozletět do spousty směrů. A on, Petr, má jednu hrozně dobrou výhodu, já tomu říkám trošku jako nasírací způsob řízení. On s těma nějakýma kritickýma otázkama vás jako na první dobu trochu naštve, ale vlastně vás vybudí přemýšlet jinak a vlastně hledat řešení, kde jste to třeba nevěděli. Takže to, co se mě na Petrovi hrozně líbí. A několik těch myšlenek právě vznikly na základě rozhovoru, kdy třeba nebyl spokojený s nějakýma výsledkama nebo s nějakýma dílčíma jako postupama. A vlastně to mě tím dokázal jako nakopnout, zamyslet se. A zároveň tu svobodu, kterou mě dal, vlastně mě otevřelo ten obzor, abych hledal jako daleko lepší řešení.
Když srovnáte business model Simplay a velkých zavedených pojišťoven, které jsou na tom trhu desítky let, v čem je ta největší odlišnost?
Tak tento jádro je vlastně stejný. Ty odlišnosti jsou hlavně právě v těch, řeknu, produktových a provozních oblastech. Co se týče těch produktových, tak ty malé pojišťovny si myslím, že jsou daleko právě víc pro klientštější s ohledem na to, že těch klientů mají míň a musí se snažit, jo? Že to třeba nikdy není úplně, že by jako chtěli, ale prostě ten trh je nutí, aby se nějakým způsobem odlišovali, ať už směrem ke klientům, jako těm skutečným, kteří jsou pojištění, nebo směrem k těm distributorům. Co se týče toho provozu, tak tam si myslím, ten rozdíl je jako zásadní a to je ta rychlost, protože v těch korporacích všechno trvá 10x díl času. Já jsem že předtím působil ve dvou korporacích, v jedné, řeknu, evropské a v jedné celosvětové. A můžu říct, některé věci, které nám v Simplay trvají jedno odpoledne, tak já jsem půl roku s nima bojoval, než jsem se jako k tomu jako dopracoval a bylo to stovky hodin přípravy dokumentů, než jsem prošel všema schvalovacíma procesama. A to si myslím, že je ten hlavní jako rozdíl toho fungování. Ty menší společnosti jsou daleko dynamičtější.
Když se narazil na dokument, tak součástí každé pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Vy je máte poměrně jednoduchý, máte je, pokud se nepletu, na jednu stránku.
To na jednu stránku to není. Vlastně, že my když jsme připravovali tu pojistnou dokumentaci, tak jsme se snažili právě to nějakým způsobem zjednodušit. A když jsme připravili tu první verzi v tom klasickém formátu, máme pojistnou smlouvu, kde jsou nějaké základní informace o tom klientovi a pak jsou všeobecné pojistné podmínky, které jsou většinou napříč různýma produktama, pak jsou specifické pojistné podmínky. A když jsme vlastně udělali tady tu sice zjednodušenou variantu, tak jsem vlastně z toho nebyl vůbec jako spokojený, protože jo, bylo to jednodušší, ale vlastně jsme se ničím neodlišovali.
Pořád to nikdo nečte.
Furt to nikdo nečte. Já jako na rovinu asi dneska nemyslím, že i tu pojistnou smlouvu, která je na pár stránek, čte nějaký větší množství lidí, ale minimálně ti, kteří si ji pročtou, tak si myslím, že jsou z toho rozumnější než z klasické smluvní dokumentace u pojišťoven. Ale vlastně ta největší jako nevýhoda tady té standardní jako dokumentace jsou ty křížové vazby. Vy si musíte dát vlastně všechny dokumenty vedle sebe, abyste různě mohla přecházet mezi těma dokumentama a najít ty souvislosti. A fakt některých těch pojišťovnách je to absurdní. Vám nadefinují nějaký výluky ve všeobecných pojistných podmínkách, které jdou napříč produktama a pak je znegujou v těch speciálních pojistných podmínkách, nebo naopak jsou tam další výluky a běžného spotřebitele je to prostě nesrozumitelný, takže my jsme si vlastně řekli, že to musíme předělat a inspirací byla pojistka pro mě mýho příbuznýho z roku 1930, byla to jak předválečná, kde byla pojišťovna Čechoslávie, bylo to životní pojištění, kde byla krásná, řeknu, a složená A3, a vlastně všechno bylo přehledně, část psaná rukou, a vlastně když jsem se na to tehdy, že mám to ve své pracovně, to mám na zdi, když jsem se na to podíval, říkám, to je vlastně ten cíl, aby to bylo tak v jednom dokumentu, a celý jsme to zahodili a začali jsme znova. A samozřejmě byla to velká výzva pro právníky. A zase je to o tom rizikovém apetitu. Že dneska standardně v pojišťovně přijde nějaký případ, který třeba dojde k soudu a je nějak složitá argumentace, tak první nejjednodušší varianta, tak pojďme to do další verze pojistných podmínek ošetřit a tím to tak bopná. Takže po každý nový případ nebo každý složitější případ, který je nějak třeba právně hůř argumentovatelný, znamenal v minulosti, že se chytalo pojistných podmínek, aby se to nějakým způsobem zpřesnilo, tím to bopnalo. Jo? A my jsme si prostě řekli, OK, jsou některé věci, které prostě dojdou k soudu jednou za 10 let. A nemusíme mít to tam úplně dokonale popsaný. Samozřejmě dneska soudy, pokud že spotřebitel je slabší článek, takže pokud to není dobře specifikovaný v těch pojistných podmínkách, tak je ve výhodnější pozici. Takže i to je vlastně ten rizikový apetit, se kterým jsme do toho šli. Což v těch velkých firmách je prostě, to pošlete na právníky, na compliance, že v každém oddělení se na to podívá x lidí a přijde vám to 3x větší, že jo, když jako z role produkťáka jsem něco takového ve velké pojišťovně prostě poslal.
Jak na tento přístup reagují vaši vlastní právníci?
Já myslím, že dobře, protože je to o tom, že ten management nebo ta firma má nějaký DNA, má nějaký rizikový apetit a pokud těm právníkům řeknete, že toto je ten rámec, ve kterým se mají pohybovat, tak oni se jako dokážou přizpůsobit. V těch korporacích to nefunguje, protože v korporaci jako soudní spor v momentě je problém, takže ty právníci se snaží tady to minimalizovat, ale pokud jim rovnou řeknete, že jsme si vědomi toho rizika, že k tomu může dojít a že to třeba prohrajeme, tak oni dokážou se tomu přizpůsobit.
Vy jste zmínil DNA firmy, jak těžké anebo lehké naopak je najít podobně smýšlející lidi a stavět tu pojišťovnu s týmem lidí, kde můžete říct, že fakt ten klient je na prvním místě, i když to je možná svým způsobem dost buzzword.
Tak určitě je to jako buzzword, ale já jsem na začátku, když jsme to spouštěli, tak v těch prezentacích jsem sám poradcům říkal, dneska to jsou jenom sliby a řekneme si za 5, za 10 let, jestli opravdu jsme to splnili. Jak je těžký hledat lidi, nebo jak je těžký hledat správný lidi, tak dneska je těžký hledat vůbec lidi. Že jo? Jo, já bych si hrozně přál, aby se tady ta situace trošku změnila, protože přijde mi, že se fakt dostáváme jako do velkých problémů. A dneska to není o tom jako vybírat, ale vůbec najít. Já jsem měl obrovský štěstí, protože vlastně se mnou šla super parta lidí, který jsme se léta znali, takže pro mě ten start, nebo to jádro toho týmu, který je tady vlastně stále se mnou za těch dneska 6,5 roku, který to vlastně budujeme od té první jako myšlenky, kdy mi Petr řekl, jestli udělám pojišťovnu, tak jsou stále v tom týmu. Takže já jsem to měl hrozně jednoduchý v tom, že to jádro týmu bylo od začátku daný. A bylo vlastně i jednoduchý je na tady tu myšlenku jako přesvědčit nebo jako, jak se říká, koupit. Jo, že vlastně viděli, že prostě tak, jak jsme fungovali předtím, tak fungovat dál nechceme. Co se týče nových lidí, pro mě je důležitý, že vlastně ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem ve vedení té firmy, nebo ty vlastně moji nejbližší partňáci, tak vlastně tady ty myšlenky jako chápou. Samozřejmě, když vezmu člověka, který předtím dělal 10-15 let v korporaci, tak trvá rok, dva, než dostanu na tu naši jako filozofii nebo na ten způsob jako uvažování. Je to hodně těžký, hlavně třeba v těch segmentech typu právě právní compliance, že jo, kde ty lidi jsou opravdu tou korporací nějakým způsobem postižený. Ale že to jádro, jako tam se snažím, aby fakt ty lidi tu myšlenku brali, co se týče těch ostatních pozic typu programátoři, lidi na provoze, tak samozřejmě jsem rád, když přijdou takový ty lidi, kteří jdou tady v té cestě a hlavně třeba u toho provozu pro mě vždycky je důležitý, aby ty holky vlastně věděly, že když je cokoliv nestandardní, co se jim nezdá, takže se mají ozvat. Jo? Protože pro mě je nejhorší, když třeba zamítneme pojistnou událost a vím, že bychom mohli udělat pro toho klienta malinko víc. I když ty holky udělali všechno přesně podle smlouvy. Jo? Proto třeba u nás kontrolujeme zamítnutý pojistný události.
Já jsem se třeba koukala k vám na web a vy tam máte 6 takových dlaždic.
Ano.
Kde jsou uvedeny příklady, co se standardně neplní, ale vy byste je plnili.
Jo.
A chcete říct, že to, co tam je napsané, byste fakt splnili. Jo? To znamená, že člověku na stavbě spadne cihla na hlavu a on v tu chvíli nemá na hlavě přilbu, kterou podle předpisů má mít.
Ano, tak to, co jsou řeknu ty jednodušší případy, jako daleko, které jsou víceméně dneska standardní, které ani nejdou na tu škodní komisi, který rovnou ten likvidátor jako rozhodne. Ale hlavně ta garance pojistného plnění, vlastně, což je to vlastně to jádro té naší filozofie, je o těch případech, který bychom ani plnit nemuseli. To jsou případy v čekací době, nebo když je tam větší míra alkoholu. Nebo je to třeba rizikový těhotenství, kdy nejsou splněny nějaké podmínky. Kdy vlastně se snažíme odlišit nějaký podvodníky oproti těm poctivým klientům, ale i těch našich zkušeností za těch posledních 5 let prostě těch podvodníků je opravdu minimum. Ty právě jdou na tu škodní komisi, kterou posuzuje, kde posuzujeme, jestli to nárok na to plnění je nebo není, i když on vlastně jako nemusel být. Ale mě jde o ty případy, které ani vlastně toto nesplní, ale jsou občas, třeba řeknu, psychické problémy se u pracovní neschopnosti standardně neplní, takový ty neobjektivně, syndromy vyhoření a podobně. Jo, a já, když je tam nějaký těžký lidský příběh, někdo v té rodině umře, je tam nějaké onemocnění dětí, to jsou vlastně případy, které vlastně ani nejdou z toho našeho nastavení standardně na tu škodní komisi, ale pro mě je důležité, aby ty holky na těch likvidacích měla tady ty případy upozornili, nebo šéfku provozu na to upozornili, aby jsme se na to zase podívali, protože často je to právě o tom, že je tam něco, co ten stav způsobilo. Není to takový to, chci si dát teďka pohov v práci, dám si tady nohy na gauč, ale je tam nějaká jako závažná věc, která se v té rodině přihodila. Tak to jsou ty případy, o kterých já chci vědět, nebo kolegyně. A to jsou právě, které jako plníme, i když to nespadá ani do té garance pojistního plnění.
Co je pro vás firemní kultura?
Firemní kultura pro mě je to, když ty lidi budou chodit do práce rádi, když tam bude otevřená komunikace, když budou nějaký problémy a já se o tom dozvím jako napřímo. Prostě když bude taková, kdyby otevřený prostředí. Jo, protože si myslím, že jak jsme se o tom bavili, dneska je těžký najít lidi, takže dneska, jako aby si dneska jakýkoliv zaměstnanec našel práci, je skoro lusknutím prstu. Takže pro mě je důležité, aby bylo takový prostředí, aby prostě ty lidi se tam cítili nějakým způsobem řekl, jako bezpečně. Jo, že když upozorní na problémy, že se jim jako nic nestane. Já naopak vždycky jsem hrozně rád za ty holky, které mám na tom provozu, který mě naběhnou do kanceláře, dostanou čočku, jak se říká, že jo. Protože vím, že něco nefunguje a jako ředitel za to nesu odpovědnost ve finále tu ultimátní já, no. Takže musím se snažit, aby prostě ty věci se fixovaly. Ale pro mě tady prostě to hlavně o tom prostředí. Samozřejmě furt je to biznis, furt se musí makat, furt je to o nějakých výsledcích, ale to prostředí musí být takový otevřený, aby ty problémy se nezamotávaly pod koberec, aby prostě ty lidi z té práce měli radost.
Vy jste v roce 2019 pro server Fintag řekl, tuzemské pojišťovny jsou v přístupu ke klientům a modernímu IT pozadu. Jsou tak 10 let za tuzemskými bankami. A ty jsou zase 10 let za tím, jak fungují banky ve vyspělých zemích. Ještě to stále platí, že jsou pozadu?
Já si myslím, že ve většině případů ano. Jo, jako nepozoruju za těch posledních 5 let nějaké jako zásadní změny, nebo který bych jako věděl. Samozřejmě ten pojistný trh je malý, takže my se nějakým způsobem že ho známe jako napříč. Některé velké pojišťovny se hodně posunuly, si musím říct, ale rozhodně ne po technologické stránce nějak jako významně.
Co si myslíte, že je ve skutečnosti brzdí, nebo co jim brání, aby ten technologický posun nebo skok, který logicky musí vidět všude kolem sebe, udělali?
Jednak je to rozsah a historie, jo, protože podle mě vždycky ty ambice, které my jsme měli, když jsme byli, že jo, v těch firmách byly, bude nový systém a všechno se tam zmigruje. Jo, dneška nezapomenu hlášku jednoho bývalého kolegy, který byl bývalý ještě v momentě, kdy jsme v té pojišťovně působili, kdy říkal, do půl roku po spojení bude mít jeden systém a všechno bude tam. No, za půl roku tam nebyl kolega a systém jeden není do dneška, že jo, a furt se jde na těch starých. Prostě ten rozsah tady těch projektů je obrovský. Jo, a já třeba, kdybych tady to někdy v té velké pojišťovně jako chtěl dělat, tak dělám nový systém pro nový biznis. Vlastně nemám ty ambice a snažím se co nejvíc vlastně těch starých smluv potom nějakým způsobem pro klientsky překonvertovat do těch nových produktů, jo, ale všechny taky ty projekty, které jako jsou hrozně ambiciózní a oni musí vypadat ambiciózně, protože ty náklady jsou obrovský, tak aby se mohli prosadit, jo. Ale jako zatím jsem neviděl nějaký úspěšný příběh tady v Česku za posledních 10-15 let rozhodně ne.
Myslíte, že pojišťovny opravdu rozumí tomu, co chtějí jejich zákazníci? Nebo jim to vlastně je jedno?
Pojišťovny je moc jako generalizovaný. Určitě jsou lidi v těch týmech, kteří to ví, ale už je daleko hůř se jim ty myšlenky prosazuje. Já tam spoustu produktňáků z velkých pojišťoven, jsou super chytří, proklientsky smýšlející lidi, ale pak to prosadit je hrozně jako složitý, takže to není problém těch lidí, že by ty lidi tam nebyli, že by neměli ty znalosti, že by nevěděli, co ty klienti chtějí, ale spíš toho celkového jako nastavení. A zase jsou fakt pojišťovny velký, který udělali jako velký kus práce.
Řekl byste, když se bavíme o pojistném plnění, výlukách a dalších věcech, že pojišťovny málo dbají na etickou stránku věci, protože mám za to, že ten široce přijímaný narrativ je, že když chcete větší pojistný plnění po pojišťovně, tak vlastně čekáte, že to bude těžký a že ho z nich budete páčit.
No, rád bych řekl, že to tak není, ale prostě i sám ty případy, který se kterýma se setkávám, tak jsou o tom, že kdo víc řve, tak víc jako dostane. Často to není ani, nebo jako nemyslím si, že to je úmysl těch pojišťoven jako takový, spíš je to jako konsekvence těch produktů, jak jsou jako nastavený, jo, že je spousta starých produktů a třeba máme klienta, který má dvě smlouvy, má dvakrát pojištěný třeba závažný onemocnění a z jednoho dostane plnění a z druhého nedostane, tak samozřejmě je jako naštvaný a on nerozumí tomu detailu, jako pro, nemůžeme si jako lhát, že průměrný klient a i ten nadprůměrný rozumí těm definicím, co máme v těch závažných onemocnění. A takže já si myslím, že tady potřeba podobný vývoj, co bylo třeba u pojištění nemovitosti, že když se řešili povodně, záplavy a vlastně půlka lidí nedostala plnění kvůli tomu, že prostě ta voda přišla jinou cestou, tak pojišťovny si řekli, OK, to je moc složitý, pojďme to dát jako dohromady a tím pádem vlastně se tady toho rizika minimalizujeme. Takže to je určitě nějaký vývoj, který i probíhá v tom životním pojištění. Takže za mě jako není to jako primární cílem těch pojišťoven, spíš jsou to nějaké jako konsekvence starých verzí produktů, kde jsou přísné definice rakoviny, jo, nebo prostě se neplní rakovina bez metastází a ty klienti fakt jsou ve špatném stavu, ale nemají prostě ty metastáze, jo. A nádory na mozku, třeba nezhubný nádory na mozku, tak za posledních pár měsíců jsem se setkal s případy u dětí, sice ten nádor nebyl na mozku, ale byl na třeba zrakovým nervu a ta pojišťovna prostě napsala tomu rodiči, sorry, ale vaše dítě jako není, je nemocný, ale nesplňuje tu definici závažného nemocnění. A vy víte, že vaše 4letá dcera má nádor v hlavě, který je neoperovatelný. Bohužel skončí to špatně a pojišťovna vám toto napíše. Takže to mě tam jako chybí a bohužel si myslím, že v těch velkých pojišťovnách jako prosadit toto, aby vlastně se někdo nad tím zamýšlel, aby si vyčlenili nějaký budget na tady ty případy. Samozřejmě pak, když se to někdo chytne a můžete to protlačit přes nějaký, ale už je tam vždycky ta pachuť toho, že je to něco jako
na sílu.
Na sílu, no.
A jak dělíte čas mezi práci a rodinu? Daří se vám to?
No.
Partner se jako nikdy nebyla work-life balance friendly organizace.
Tak ale hlavně, teda,
jako, já si pamatuju ještě jsou VB, ale tohle neplatilo.
Já si myslím, že to, jako, u mě to není o partner, ale celkově o nějakým mým jako nasazením jako pracovním, protože já nejsem člověk, který umí úplně odpočívat, i když musím říct, že fakt poslední dobou jsem to hodně jako změnil, že si fakt ten čas snažím jako vynahrazovat, protože mám tři malé děti a to dětství za chvilku jako uplyne, že člověk jim ten čas musí věnovat. A ty doby, kdy jsem prostě pracoval 16 hodin denně, už jsou naštěstí jako pryč. Takže tady se mi to daří. A ono,
teď pracujete kolik?
Nevím, si myslím, tak do 12 hodin denně. Takže jako nic hroznýho z pohledu, to nesmí nějací mentální koučové slyšet. Ale mě ta práce jako hrozně baví, takže ono jako ta práce je zároveň jako koníčkem jako velkým. A hlavně tady má člověk hrozně jako jednu výhodu, vidí ty výsledky, vidí vlastně přímo to, co člověk dělá, vidí to na tom výsledky. Takže ten čas si myslím, že hodně jako teďka víc věnuju rodině a sobě a ten spouštěč nebyl ani nějak, že by se mně něco stalo, ale spíš člověk, jak vidí ty případy těch mladých lidí, který nám tam prostě prochází, že jo, tou pojišťovnou a jsou fakt, řeknu, v nepěkným stavu. Teď jsme plnili v rámci právě škodní komise, to byl vlastně největší případ, jsme plnili 7 milionů, který jsme plnit nemuseli. Klukovi 27 let, který prostě chytl klíště a leží rok už na áru, že jo, a prostě ten stav není dobrý. A vlastně možná dneska ani o tom plnění ještě neví, protože vlastně obdržel tatínek a ten vlastně díky těm penězům se o něho může vlastně starat i v té nemocnici. A pak ten člověk si uvědomí, že může kdykoliv přijít něco takového, tak ho to nutí trošku jako zvolnit a ten čas jako realokovat.
Jasně, takže ze 16 hodin jste klesl na 12. Jaké jsou vaše priority jako CEO? Když vás někdo o půlnoci zbudí a zeptá se vás.
Jaké jsou moje priority? Mm-hmm. No, tak to je hodně těžká otázka, protože těch je jako spousta. Že jo? Já vždycky, že jsou priority na prvním místě, pak jsou priority na nultým místě. Že jo?
Tak ty na prvním.
Ty na prvním... aby ta firma prostě šlapala, že? Protože to, ono to je, to není jako jedna konkrétní priorita, ale to vlastně, že ta firma je několik spojených nádob a musí to člověk budovat na všech, řeknu, frontách. A i teďka jsem vlastně poznal, že když některý ty nádoby trošku jako ošidí, takže se to dřív nebo později vrátí a vlastně teďka za nás, nebo za mě ta priorita je hlavní, tu firmu jako celkově, kdyby nějakým způsobem manažersky jako dovyvinout, protože my jsme si s klukama říkali, že jsme byli jako garážová firma, že bylo nás nějakých 30, dneska se blížíme počtu nějakých 60-70 lidí a vzhledem k té expanzi, kterou plánujeme, že začali jsme prodávat před dvouma rokama na Slovensku, teď se blíží spuštění Polska, vrháme se do budování zařízení pro seniory, což je projekt, který se mi hrozně líbí, na který se hrozně těším. Protože zase vlastně je to nějaká ta etická funkce i toho pojišťovnictví jako takového. Takže vlastně tu firmu dostatečně posílili, aby jsme všechny tady ty velký projekty zvládli a nějakým způsobem nás to provozně nezabilo, aby jsme zase se nedostali na tu stejnou trajektorii jak těch korporací, že valíme to nový před sebou a to starý nám tam trošku jako hoří. No.
Z těch priorit tam je ale utak.
To manažerské posílení toho týmu, to si myslím, že za mě je teďka to hlavní, protože vím, že bez toho tu expanzi nebudeme schopni zvládnout.
Říká Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simpla, která patří do finanční skupiny Partners. Díky za rozhovor a že jste přišel do studia.
Díky za pozvání a někdy naslyšenou. Děkuji.